blaðsíða 116. Steinsreglan. Karlkynsorð sem enda á inn eða unn í nefnifalli eintölu eru skrifuð með einu enni í öðrum föllum. Dæmi um orð sem enda á inn, hjeðin, kristin, himin, drottin, óðin, þórarinn. Dæmi um orð sem enda á unn, morgun, jötun. Óðin, óðin, óðni, óðins. Himin, himin, himni, himins. Morgun, morgun, morgni, morguns. Unn orðin, einkunarreglan. Kvenkynsorð sem enda á unn eru alltaf skrifuð með en. Ingun, þórun, dýrun, sæjun, iðun, ljótun, jórun, steinun, einkun, miskun, vorkun, forkun. Eintala, einkun, 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 einkunar. Fleirtala, einkunir, einkunir, einkunum, einkuna. Steinun, steinunni, steinunni, steinunar. Sæjun, sæjunni, sæjunni, sæjunar. Iðun, iðunni, iðunni, iðunar.